Здравейте, на гости е един мой приятел, с който работим от сравнително скоро, но пък следи канала отдавна, така и така е в Шумен. Решихме да запишем едно видео за това как той е стартирал със своя бизнес и да разкаже малко повече за своя опит, но ще го оставя сам да се представи. Здравей!
Здравей!
Добре дошъл на гости.
Благодаря.
Благодаря, че прие поканата ми. Знам, че не обичаш камери, но се престраши, което за мен е чест. Можеш ли да се представиш за хората, които не те познават?
Здравейте, казвам се Яно от Пловдив. Занимавам се с поливни системи. 25 години вече.
Много е интересно, че ти казваш, че не искаш да влизат клиенти при теб. Можеш ли да ми го обясниш това нещо?
Нямам вече физическо време да се занимавам с повече от клиенти, отколкото имам в момента.
Добре. Можеш ли да ме споделиш каква е тайната? Как човек стига до там, че има повече клиенти, отколкото може да обслужи?
Еми, като правиш дълго време едно и също нещо и го правиш добре, те клиенти само се наслагват. Нали? Остават старите и пристигат и нови. И по някое време времето не стига само.
Казваш, че дълго време, казваш 25 години. 25 години правиш това, което правиш в момента?
Да, точно 25 години правя.
Как реши да се занимаваш с поливни системи?
Еми, аз учих ВИК в УАСГ, това университета строителния. И едно лято дойде човек да предлага работа сезонно в такава фирма. Почнах там и така, 25 години.
И така, 25 години.
Чисто случайно случай.
Добре. Аз знам, че на времето си имал наети служители.
Да.
И после си минал в друга форма на бизнеса.
И за 25 години първо работих в фирма, после към фирма, като проектант за външен проектант към фирма, с партньор, с хора, сам. Какви ли неща съм пробвал да, за 25 години? Какво ли не?
Защо се отказа от това да имаш наети лица и мина на някакъв нов модел, който много прилича на този, който аз подкрепям, а именно да са на свършена работа, с фактура? Защо се отказа от модела с наетите лица?
По принцип, нашата работа е първо нишова, нали, поливните системи, и след това хем е нишова, хем е сезонна. И преди, нали, хората, труда беше ефтин. И можеше с сезонната работа да подсигуриш и зимата на хората. По някое време вече нещата не бяха така. Нали. Трябваше зимата екстра да изкарам от някъде пари и да почна не на нула, ами на минус, нали, новия сезон. И като се повтори това 2-3 пъти,
и ти решаваш, че е по-добре да работиш с фирма.
Да, освен това, нали, те самите хора и те се развиват. Някои решава да си правят сами фирми, другите, нали, просто продължават с нещо друго. Доста хора са минали през мене. И се оказа, да, че е по-лесно да работиш с външни фирми. За конкретна работа свършвате, разплащаме се, нов проект, продължаваме.
Самия бизнес, който в момента правиш, промени ли се много през 25-те години, в които си в бизнеса?
Не.
Тоест системата си е същата?
Да, системата е същата.
А качеството според теб, хората държат ли качество или по-скоро, понеже е под земята, много не ги интересува?
Хората, които се занимават с това, не са го учили. Много често, нали, те стават, почват да се занимават, само защото е интересно, работили са го някъде, примерно, при някое едно лято, решават да го правят, но със сигурност, нали, нямат образование в това. Почти никой в тия поливни системи не е учил за поливане.
Доколко е важно образованието?
Нали, не мога да не разбираш базови неща от хидравлика, налягани дебит и само на като музикант по слух да се оправиш. Само защото си виждал как го прави и кой си и това работи, нали, да го копираш и по някое време, нали, ще оплескаш нещата.
Добре, ами, щом казваш, че е много важно, защо според теб хората не го осъзнават? Говорил ли си с някой да му кажеш, ми виж, човек, то не си толкова добре и правиш грешки, защото не си го учил, или?
Е, случвало се, да. Така, с тия, които са им по-близки, казвам къде грешат и пак е по-лесно, нали, да повтарят грешки или пък да ме питат, отколкото да фанат и да прочитат. Те не знаят и къде да го прочитат.
Трудна ли е специалността?
Не. Не е трудна за мен. Ама аз го правя 25 години. Предполагам, че да, за някой, където сега прохожда. Ма, те, нали, те не четат каталози, не търсят информация. Са по-лесно да звъни по телефона.
Каза, не четат каталози. Изкуственият интелект помага ли във вашата работа в момента? Забелязал ли си го, като, защото ти си доста съвременен и дигитален?
Ами, аз съм го тествал да си търса за мен някакви неща и някой път страхотни глупости ми е такова, но друг път да, много добри решения.
Тоест пак не може без естествения. Няма как без да мине през главата ти. И ако не знаеш какво правиш...
Ако не знаеш какво правиш, няма да разбереш, че предлага глупост.
Да, тоест може да то обърка.
Да.
А мислиш ли, че ако някой стартира сега в твоята ниша да изгражда поливни системи и е добър, може да се котира или вече пазара е разпределен и... Защото ти самия казваш, аз нямам нужда от клиенти. Ти си поредния, който срещам, с който работим и по-скоро има нужда от оптимизация на работните процеси.
Да.
Защото
нямам нужда от клиенти, защото нямам екип, нали?
Да.
Иначе за нов човек аз работя в Пловдив. В Пловдив има много работа.
Много. Всички от Пловдив сте така.
Понеже е сезонна, Пловдив лятото е жега. Нали? Трябва да работиш на открито.
Твоята работа на открито ли?
И там са ни обектите.
Добре, ами ти не ги ли правиш на AutoCAD в офиса и...
И аз да стигна до офиса, първо трябва да отида да си взема размери, да разпитам човека, да го гледам, да го консултирам на място.
Тоест твоята работа е микс, както е при геодезисти, да речем. Той ако не замери някак да прави чертежи.
Еми сега имам колеги, където не си мърдат газа от офиса, чертаят на каквото им донесе клиента там, но за мен е, нали, основна грешка да не отидеш на обект. Основна.
А мислиш ли, че този бизнес може да стане дигитален? Ето с теб говорим за система, за поръчки, за онлайн продажби. В същото време ти знаеш, че те препродават много ефтино хората, когато става дума за резервни части. Мислиш ли, че има хляб в дигиталния свят, тъй като това е дигитален, ама накрая някой трябва да ти монтира кранчето на системата?
Еми, според мен да, много от нещата могат да се автоматизират. И сигурно се случи, нали, да има софтуер, който да... Прямо както на IKEA, нали, да си снимаш кухнята и там да ти нареди уредите.
Ото това е съвсем скоро най-вероятно ще се случи.
Надявам се.
Ние днеска
ще помогне много на такива хора, където, нали, нямат инженерни образования, поне в такива малки проекти да ще им върши идеална работа.
Казвайки го това нещо, ето днеска намерихме някакъв плагин за AutoCAD, който би ти помогнал. Още не знаем дали ще свърши работа. Мислиш ли, че изкуственият интелект има шанс да я вземе тая професия и да я превърне в, както е сега в повечето, да кажем, при преводачите, те вече почти не превеждат, нали? Аз съм сигурен, че само валидират текста накрая. Едва ли има адекватен преводач, който да превежда без никакво средство, както няма и математик, който да е добър математик, говорим не за състезание математическо и да не ползва компютър. Това като програмист на лище. Аз на времето учех в университета, нашите изпити бяха на хартия.
Напиши... Аз съм чертал на хартия, да.
Да, и аз съм учил техническо чертане.
Това със сигурност ми е помогнал после да чертая на AutoCAD по-добре.
Със сигурност, аз затова казвам, като махнем ситуациите, в които се учи човек, има ли според теб потенциал изкуственият интелект да го избута?
Не, може само да помага.
Няма за избутване.
Няма как изкуственият интелект да отиде на обекта... Да види наклон на терена, слънчеви зони, сенчести зони, има ли дървета, има ли храсти, къде са?
А ти защо работиш сам? Защо човек решава, че... Аз го казвам, защото и аз почнах да работя B2B повече. Защо човек решава просто да ги разкара хората и да се фокусира и да работи с най-няколко човека там, които са му най-близки и знае, че няма да го предадат?
Еми в момента така ми е по-лесно, по-спокойно, но ма не казвам, че е правилно.
Тоест, ако имаш опция, щеше да намериш, да обучиш и да разпределиш работа.
Определено.
Да.
В смисъл имам проблем с това да делегирам на някой да свърши някаква работа, защото смятам, че само аз мога да я направя, което, нали...
Според мен е...
Че само аз мога да я направя, нали, така както аз искам да стане.
Виж, то А това вече е едно интересен въпрос. Защото със сигурност само ти можеш да я направиш така, както искаш.
Да, ама то, нали, другото не е грешно.
Да, точно това е въпросът. Ако ти приемеш, че той върши същото, просто по друг начин, т.е. резултатът е същия. Имаш терен, трябва да се направи площ, тая площ да бъде така разпределена, че да се полива адекватно. И сигурно има 10 000 варианта да се поли една и съща градина.
Да, точно така
е.
Да.
И ако се полива адекватно, не е, нито един от тези 10 000 не е грешен.
Не е грешен, да. Както, примерно, ако ти си клиента, дойдеш при мен, аз ще дам едно решение, в съседната фирма друго.
И двете решения.
И двете решения могат да са много добри.
Да.
И двете решения могат да са пълна глупост.
Добре, ти като си имал хора, не си ли имал никога някой да чертай?
Не.
Тоест, това ти е
не,
проблем.
Не, но да, но работих известно време с един приятели. Там аз правих проекти за тях, но когато, нали, нещата станаха вече прекалено много работа, наехме още проектанти при тях на заплата и трима човека винаги е повече от един.
Но решенията не ти допадаха, защото не са същите, които ти би дал?
Ми да, въпреки това те не са грешни. С леки корекции ги правихме. Действително, нали, за един и същи обект, за един и същи двор, могат да има няколко типа решения за поливна система. Всички тия са вярни. Това, че, нали, не е точно как аз съм го виждал, така го е направил проектанта, не е лошо. Работи.
Във вашия бизнес влиза ли много конкуренция през последните години? Появяват ли са някакви хора, които не имат това работата, обаче го правят, както във всеки друг бизнес зиха да се появяват? Какво се случва?
Нищо, работят си хората, оплескват нещата.
После търсят
някой
вас?
Някой трябва да ги... Ми то търсиш, ама то... Фирмите не са безкрайно много. И е много трудно, когато нещо някой го мажи и не мога да го намериш, да фаниш друг да го оправи. Защото той така или иначе има негова си работа. Предпочита да свърши, отколкото да гадай кой какво оплескал на друг обект. Най-често, нали, такива обекти не завършват добре. Или си остават така, или пък се намира някой.
Добре, а ти разбираш ли от градинарство?
Не.
Само от поливниците?
Да, имам бегли познания, но не ми е...
Не ти основното?
Не ми е, да, специалност.
А твоя бизнес като бизнес?
Той е близък до инженерство, хидравлика, водопроводни инсталации.
Да, то ти си ми споделял, че из ВИК се е налагало да се оправиш от време на време. Доста са близки, може би.
До толкова, че по двете тръби върви вода, ама нашите системи и тия с вътрешно ВИК и външно имат сходство толкова до тръбите.
Върви вода. Точка. Какъв съвет би дал на тия хора, които искат да направят бизнес, който наистина да е да стигне до ситуация, в която да каже, аз нямам нужда от клиенти? Защото това е интересен парадокс. Тъй като хората, с които работим, се разделят на два лагера. Едните нямат нито един клиент. Ама нито един. Другите не могат да се отърват от клиенти. И как ти каза в началото, много дълго време правиш едно и също нещо, правиш го добре и клиентите са натрупват. Да, ама сега младите нямат никакво търпение. Те искат, почваме на първи сега, на десетия, да, пълно с клиенти. Това в реалния свят е почти невъзможно, да не кажа напълно невъзможно. Казвам почти, нали, особено това почти.
Да, аз гледам какво се случва при мен, нали, такива, които си пожелават много работа, те бързо изпушват, защото те наистина им се стоварва изведнъж много работа, понеже е сезонна. И за да ни откажат някой обект, се натрупват с повече, отколкото могат да поемат. И тогава става вече, нали, още друг проблем. Нали, поел си работа, която не мога да свършиш. Не можеш да кажеш, че не мога да свършиш. Забатачваш срокове. Отделно при нас не много влияе и времето. Като вали, нали, не мога да се работи. Оттам още повече се забатачат срокове и така.
А ти не можеш да предвидиш колко дни ще са дъждовни?
Нито пък кога.
Разбирам. Добре, какъв съвет би дал на тия, дето много бързат?
Ми не знам какъв съвет да им дам. Бързайте си, ама си планирайте си нещата, все пак, нали, съобразяйте се какво можете и какво не можете да поемете. Не може да направите всички обекти. То няма и нужда.
Ти ми беше казал, като си говорим, че ако си можел, нямало да станеш бизнесмен, щял си да бъдеш просто инженер.
Каква е причината? Да, на мен, това ми е силата да проектирам, да търся продукти. Ама просто наложи се, за да имам фирма, за да мога да работя. Нали? Хората искат фактури, искат договори, искат някой да стои офиса да няма в багажника на колата.
А няма ли работа за инженери, които се правят проектите без да имат фирма?
Има, но не е добре платена.
Тоест тая работа е ниско платена, когато работиш за някой?
Тя не е ниско платена, но не е добре платена, когато работиш за някой.
Разбирам. Тоест не е ниско платена, тоест не е минимална заплатата, но не е супер добре.
Факт е, че примерно хората, които монтират поливни системи, взимат по-добри пари от инженера, дето проектира.
Тоест той, който сглобява, е по-добре платен.
При това нали, той няма никаква квалификация да го прави.
Ами то някак се е много често в света да тези, които работят по-ниско квалифициран труд, т.е. ниско квалифициран не е с цел да обидя някой, а
да,
труд, който няма
да
нужда
обижам,
от квалификация.
Да.
Давам пример. Един сервитьор в добър ресторант...
Да, взима може... повече пари от управител в ресторанта.
Да, много често. Да не кажа почти винаги. А много често даже взима повече пари от собственика. Ако е много
да,
добър
сервитьор. Ако е много добър сервитьор, да.
Да, и в тази връзка а да се сервитьор се изисква да отидеш и да се научиш, което отнема няколко месеца, да речем,
не,
може би година.
Там, си има... На някой им се отдава, на някой по-вред да ни го правят.
Много има, ама представи си един лекар, дето е учил 10 години и работи в спешното, колко пари взима, там, примерно някакви си 2-3 хиляди лева, не знам колко точно в момента, ай да кажем евро вече, 1500 евро, ще взима. И един сервитьор, който вместо 10 години е учил една. Да кажем, че учи една. Докато стане добър, той няма да стане добър на втората седмица, пак, но все пак, къде е 10 години, и да плащаш, че учиш, къде да ти плащат, докато се учиш и една година.
Да, и отговорността и на единия и на другия.
Да. Единия може да толе из кафе, пък другия може да то оттрепи.
Може да оплеска нещата, да. Фатално.
Тъй като ти си така от хората, които наистина много работят. Може би като работни часове, ма подминаваш. Аз не знам зимата работиш ли много, но лятото си овен. И може ли според теб да съществува бизнес, който да е с 3 часа работа на ден, 4 часа и наистина да носи добри резултати. Ти мислиш ли, че това е?
Ако гледам нали, инфлуенсъри и такива работи, очевидно им се случват, нали, пропагандират такова нещо, но аз на мен си ми харесва така. Начин, по който работя, харесва ми да работя.
Ти си обичаш работа. Добре, ами ако случайно, да кажем, се случи така, че ти просто да имаш прекалено много пари и да нямаш работа. И какво ще правиш? Мислил ли си по този въпрос?
Ми, аз даже, че отговорих в анкетата, имаше подобен въпрос.
Да, ама сега не е анкетата. Да. Не могат хората да видят анкетата.
Да. Предпочитам да не ми се случва или да намеря начин да го огранича това с многото пари.
Да, т.е. не ти трябва много пари.
Не, те нека да има много пари, има да има ограничения в бюджета, защото всяко нещо, което в изобилие води до упадък. А пък прогрес има само в кризи и развитие също.
Тоест, за да си в прогрес, трябва да има работа
и да
подпира, си в недостиг.
Да има напрежение, да подпират отзад.
Казват, че ако имаш пари, парите са, представяме си ги, че са една батерия, която...
Да, така е за бизнеса точно.
Да. Да, и ако имаш пари за 10 години напред, както казваш, опадък. Почваш да инвестираш на всякакви места, да харчиш пари, да отпускаш се, почваш да се почуваш повече, всякакви неща ти се случват, имаш все пак пари за 10 години, може и за 20. Ако обаче пак нямаш пари за другия месец... Нали,
това е проблем.
Това е голям проблем. Да. И тогава казват, че пак не можеш да свършиш ефективно работа, защото почваш като финикия за да се опитваш да гасиш пожари.
Да. При нас е така заради сезонността и заради постоянното нали, дигане на труда, а пък примерно цените за монтаж и изпълнение не се повишават със същото темпо, защото нали, много хора се намесват, те нямат фирми, работят без договори, работят ниски цени, това им е втора работа, но пък диктуват цената на труда на този нашия пазар.
И какво правим тогава? Ти трябва да си конкурентен на хора, които не плащат тия 40%, които ти ще ги платиш. И как успяваш?
Не успявам, съкращавам хората.
И работиш с тия, които ти вярват, да. И тия, които имат възможността да платят, за да получат добрата услуга. А другите са
Другите не ме интересуват вече.
Има ли е период, в който си бил на работа да се откажеш?
Доста пъти.
Доста пъти?
Да.
Тоест,
може... може би 3-4 пъти тръгвам от нулата. Но както казва един приятел, мой колега, ти се отказваш от него, но той не се отказва от тебе. В крайна сметка аз това мога да правя. Да, преди, точно преди пандемията. Тогава беше такъв период.
Какво ще рече? Ти се отказваш, той не се отказва и такъв период. Преди пандемията е нямало работа, ли?
Не, напротив, толкова много беше работа, че нали, ама, то хем трябва да свърши работа и хем цял ден си телефонист. Нали, да гасиш пожари на... дай ми съвет, намери ми това, убеди се на това, къде са твоите, нали, обеща, че ще дойдеш. И просто... не...
как се решава този проблем? Ти като дойдох в офиса, ти ми каза, гледам да не влиза никой.
Да, нали видя, че няма реклами.
Няма реклама, да, за пръв път много време така влизам някъде, където няма реклама, няма, никой не може да мине от пътя и да те види. Но пък те знаят. Идват твоите си хора. Да, ама ти как те намират?
Те, повечето от моите хора, те са работили при мен. И така стане. Мои хора, те пък имат приятели.
И техните приятели са станали твоите хора.
Еми да, или пък като дойда. Така, точно така, да.
Това е интересно, нали? Бизнес, който не иска да го намират, защото има много работа. И също време...
Не, аз просто не мога да се оправя с повече работа. Аз не, че не искам повече, но няма да мога да се оправя.
И в същото време сега искаш да имаш онлайн присъствие, някакво, което ще ти отвори допълнителна работа, и то в друг сегмент.
Аз освободих малко, сякато, нали, нямам собствени монтажни екипи. Известна част от времето ми е по-свободно, да.
Ти отдавна ли нямаш?
Може би 2 години.
От 2 години. Да, между другото, аз ако трябва да бъда честен, тая година я почнах много добре. Много дълго време. Това, което
много спокойно.
Да,
не е добре,
което
спокойно.
Си направил преди няколко години. Аз издържах в някакъв супер хаос няколко години с да износя всички хора, които някога съм работил с тях, нали, до края. До края. И декември просто ги пуснах. Нали, ето ти днеска по-рано дойде, нали, на гости и видя какво се случва. Нали, виждаш съседния офис е затворен, другите офиси са затворени. И също толкова щастливо я почнах. Толкова спокойно. Нали, защото в момента знам, че ги няма тия десетки хиляди разходи, които преди постоянно ги мислех и трябваше да се напягам за тях.
През 5 дена идва петък. Петък е ден за плащане. И ти жив умрял, трябва да имаш хикс пари.
Аз едно време имах офис в Индия. Имаше доста хора там работеха. И понеже индийците са такъв тип хора, че няма да ги сравнявам с други хора. Сега ще се сетиш, че има такива. От този тип хора, които като им платиш и те дигат банкет. И 3 дена са на череша. И не знам ли череш в Индия, но на слона, да кажем. Някъде са, там са. И аз в началото им плащах 2-3 пъти в месеца. Колкото там имат, нали, бос пари и аз боса праща пари. Нали. Обаче, после като забелязах, всеки път след всяко плащане ги няма.
Три дена ги няма.
И се направих сметката, че ако им плащам 3 пъти в месеца, губя на 3 плащания 10.
По 2 дена, да.
По 2-3 дена, нали, губя доста. И започнах и съм ги свикнал да им плащам веднъж месечно. Та оттам дойде това, че в България, като работя с контрагенти и така нататък, аз плащам не аванс или там капаро, заплата или там кой както иска да го нарича, или аз плащам веднъж месеца. Не плащам 2-3-5 пъти, защото първо, че самото... той човек се учи от грешките си. Самото плащане изисква време, администрация, трябва да се свърши. Документите са 2-3-4, ако са на фактури, пак са разделя. Нали? Същото е с проформа и реална. По-добре да получиш плащане и да изрежеш фактура, отколкото да пускаш проформа и да я прехвърляш в реална. Няма логика в този нещо. А пък да издаваш фактура, пък при да са ти платили, реална също не е добра идея, защото сме го играли и този филм. Плащали сме ДДС-та, рето после боли глава, нали? Да. И то ти виждаш и нашето счетоводство, какво прави. Пускаш една сума пари, то ти казва, за тази сума ще пусна. Тот знае, че иначе знае, че боли глава. Да, в тая връзка се научих един път месеца. Защото 2-3-4 пъти в месеца става едно, ако са и повече хората.
Да, трябва ти отделен човек да ги следите с работа.
Един само да гледа кой е платил. Добре ми, тъй като сега говориш за тая тема. Как се спасяваш, като тръгнеш да виждаш, че нещата не са добре в един бизнес, да речем. Виждаш, че ти идва много. Виждаш, че хората не са примерно справят добре с работа и много ти натяжава. Пък същото време имаш и ангажименти, защото те хората, то колкото ти работиш за тях, толкова и те. Тоест не е само те да работят за теб. Как се справяш с това нещо?
Иначе аз при мен реших, като погледнах нали, картинката отстрани, имам проблеми с хората, имам проблеми с клиентите, имам проблеми с семейството и реших, нали, то цялото това нещо носи нали, стрес от тук, стрес от там, да почна да махам стреса.
Да. Кой е стрес? Махна хората, дето работят с теб. И то това е по-логичното, защото значи ще загубиш семейството. Разбирам.
Най-вероятно просто не съм го осъзнал.
Да, т.е. Да, може би всеки период, който имаш повече задължения, отколкото приходи си.
Да, особено нали, последните зими, когато имах екипи, тогава със сигурност нали, тръгвах с минус.
Колко ти е бил голям екипа най-така със силните периоди?
6 или 8 човека.
6-8 човека, да. Това си е стабилен разход, ако нямаш приход.
Им то няма, нали, зимата почти никой не прави поливни системи, дребни ремонти със сигурност нали, не плащат заплати.
Да, да. И то нямаш опция, защото ако ги освободиш...
Не мога да ги събера на пролет.
Няма де да ги взимеш тия хора.
Mm-hmm.
Добре, ами, твой бизнес изисква ли много инвестиция, като се почва? Просто почваш и уменията са важни.
А, не. Изисква, нали, ако ще имаш екипи, те трябва да имат коли, инструменти, облекло.
Тоест, ако не имаш хора, е болка. А има ли шанс поред тебе някой да почне без умения? Казваш, има хора, дето пробват. Някакъв там човек решил, че ще прави системи, не има хората и почва. Има ли шанс да се справи според тебе такъв човек? Без експертиза.
Бързо се научава. Особено нали, като работиш локално, като се омажиш 2-3-5 пъти, хората си ходят на гости, приказват си, нали, ти си правиш нова къща, питаш някой, кой ти прави поливната система, или ще чуеш сега ще ти дам номер или... А, не, не му питай, нали? Не искам да го виждам.
Разбирам.
Да.
Добре. Ако се върнеш назад във времето, би ли се занимавал пак с този занаят?
Предполагам, аз преди да уча ВИК в ЛАСАГ, съм от строителен техникум пак ВИК. В смисъл на мен това ми харесва, да. Сега, дали точно поливни системи или... водоснабдявани проекти, проектант във ВИК, ако бях завършил, защото аз не завърших ЛАСАГ. Но да, с вода, това ми харесва. Да.
Кое ти харесва? Аз, тъй като съм доста далеч от това, което правиш, кое на човек може да му хареса в създаване на система за поливане?
Моята работа като проектант е на твоя двор така да напасна нещата, че като почна да работя, ти даже да не забелязваш. Като излезеш сутринта да си пиеш кафето в градинката, да завариш зелена трева и въобще да не мислиш за поливна система. Тя си е свършила работа толкова готино, че да ме забравиш къде съм.
Сега като го казваш, се спомням за поливните системи в градската градина в Шумен, и които толкова добре поливаха пейките.
Да,
че след едно лято ги смириха всичките да. Пейки. Може би ги прави, беше правил някой много добър майстор. Който...
И може, там винаги нали, най-ниската цена печели.
Дали,
тя си върви с
най-ниско някой качество. Предвидил смяната на пейките, защото са дървени?
Не, те най-вероятно в проекта не е имало пейките.
Беше много забавно.
Да, защото... аз съм проектирал паркове и с ландшафтните инженери, защото нали, моят проект следва тяхния. Нали, не миря съм, докато не ми кажат къде са пейките.
За да знаеш къде да отиде водата. Да
не, не, защото нали, наистина ако пръскаш някой, докато си стои на пейката и си чопли семки, на другия ден си в Пловдив 24 при нас.
И, някой
и това нещо, пейката. Да, хора пищат от ужас, вода пръска от всякъде.
Е, ти мога да го напишат и без да е опръскал хората.
То така и става, да. Реалният случай при нас е точно така.
На един метър от пейката и ти пишат, че полива хората.
Но нали идея, като ще правиш парк, като знаеш, че там ще има хора, по това време да ги пази сухи.
Добре, ами Да, сега просто ставаме смешно, тъй като се сетих как буквално са пищяли разни хора от пеките, аз като съм бил в градската градина. Като...
Точно това се случва, да, аз съм правил паркове и нали, след това ги изпълняваме.
И бягат такива си едно.
Еми той не очаква. Лято ти като видиш, че от земята фъщи вода и като се разпънал там с детска количка и бебета. И...
Добре, ми, колко е голям? Най-големият ти проект като мащабе?
Ами, първо градската градина в Пловдив мисля, че е 90 декара.
Ти ли си я правил?
Да.
Цялата градина, 90 декара?
Аз не съм я правил, аз съм правил проекта и след това с фирма сме го изпълнявал.
Колко време ти от нея?
Проекта?
Да.
Не съм го правил, нали, да фана и да правя само това нещо, защото тогава имахме и много монтажници. Но си беше достатъчно сложен проект. Нали, там той парк е огромен, има много водни площи, много зони за деца, катерушки.
Доста голямо е, да.
Да.
Там до фонтанти.
Стари дър, точно да.
А фонтанти кой ги е правил?
Ами друга фирма. Не знам дали е българска. Не помня.
Те много интересно фърлят вода тия фонтани.
Такива ги харесаха тогава, да.
Такива ги харесаха, да. Некои ги направи доста интересно. На мен много ми харесва как е направено в Пловдив всичко. Много хубав град.
Еми някои неща, където мога и ми дадат възможност да ги проектирам, аз там живея, аз не мога да ги омажа, защото и аз там се разхождам. Пък и си ми е готино, като знам, че и аз съм дал нещо. Буквално.
После как ще живееш с мисълта, че всичките пейки ги сменят на 3 години, защото ги поливаш редовно? Да. Ети, за да вземеш проекта от общината, ти ли дари най-ниската цена?
Не. Тя точно в този случай беше мисля, че пакетна цена. Освен градската градина имаше още и разни боливарди и такива. Аз не съм персонално ги дал. Работих за фирма, която спечели конкурс.
Добре, ами...
Но тогава мисля, че бяха само двама или трима участника. Единия отпадна нещо по документи, пък другия беше по-висока цена.
Ако да кажем, че трябва да се разраснеш, но ти казваш, аз не мога да нема човек, който да проектира, защото решенията, които аз взимам като проектант, си ги харесвам, пък на другите някак си не ги възприемам, въпреки че са верни. Би ли го щупил това твое, защото то наистина е нещо много неприятно. За мен беше, да кажем, той до ден днешен е. Знаеш ли, аз не си гледам нито един подкаст. Абсолютно правило ми е. Нито един. Даже тук имаме нови колеги и те като ми кажат, моля го прегледаш, аз казвам на единия да звъни на другия.
Да се оправят.
Да, защото аз като ги гледам и намирам проблеми.
Ще си намериш косвърти.
Да, и мен, аз съм се свикнал с гласа. Нали, ако искате да се чуете гласа, просто сложете ръцете за ушите ето така и ще се чуете гласа и ще видите колко зле звучите. Нали, и като се чуете на камера, винаги чувате този си глас.
Дето уж не е твоя глас, защото ти не говориш така.
Да,
да.
Точно така, да. Въпреки реално така говориш. Доста по-плътен, по-басов е гласът ти, когато говориш. Не. Ти сега може да усещаш, че си басов, обаче на камерата ти излитат ти нечистоти. И аз затова на повечето си гости, включително и на тебе, им казвам, стой близо до микрофона, тъй като има proximity ефект, като отиде така назад и просто гласа му става съвсем тънък и хората ме звънят и ми кажат, човек, какво си направил? Не се чувам. Как не се чуваш? Не съм аз. Не, бе, ти си просто. Да, пък е гадно да го усилвам, защото пък при аудиото има една важна особеност, че ако си направиш гласа по-плътен, той може да стане, изморява слушателя. И той след 20-30 минути казва, аз не искам да слушам. А пък идеята на подкаста е да бъде достатъчно дълъг, за да можем да си отворим една история и да я затворим. Той не може да бъде 3 минути. И за да може на слушателя да му е приятно, не се засилват басовите и затова имам така, точно това, то е перфекционизъм, нали, много се отклоних. Ми пречи да си гледам подкаста, защото намирам някой не го отрязал, някакъв надпис там бил сложен на челото ми.
Да, път. Така ли, че мини, ще замини, но ти го виждаш.
Да, и като го видя и почвам да се дразен, защото е качен. И ако не е публикуван, почвам да го трия, да правя нов, да го едитвам, нали, което до един сам аз, нали, образувам работа. И затова съм казал, подкаста влиза и ако вътре има някаква тъпотия, не знам ти докато си гледал подкаста, чувал ли си нещо неизрязано, сбъркано?
Не съм забелязал.
Може и да е имало.
Може и да е имало, да.
Гледаме да не е много. надяваме се, че...
Да, който, то си звучи естествено. Какво?
Който свърши работа, нали, ще я свърши така, че поне няма да са така изразани на половина. Добре, ми, да, може да го преглътнеш това и да кажеш, аз примерно ще взема един човек, ма няма да му гледам работа. Или ще я проверявам и ще я подписвам, само ако, нали, ще пръска ли, да. Ще прецака ли пейките, не. Добре, става, следващия.
Да, надявам се, нали, да успея да го направя това нещо. То иначе няма... стигаш един таван и до там.
Аз имам една идея.
Защото, нали, чисто физически мога да свършиш хикс работа, сам човек.
Мога да ти я предложа идеята в ефир и ако приемеш това предизвикателство, ще почна да работя по въпроса. Имам двама приятели, които са от клуба. Ти ще се запознаеш с тях, защото и двамата ги нямаше на събирането последното. Ти като част от бизнес клуба. Единият се казва Росен Донев. Може би си му гледал видеята. Да, с... Интересна личност, няма ти описвам, може да го видиш. А другия се казва Георги Бараков и двамата се включват в лекциите. Да те запозная с тях. Георги Бараков е NLP. Той маха на хората ограничаващи вярвания, такива неща. А другия, Росен Донев, аз като отида при него обикновено много генерални решения взимам без много да ги мисля. Той винаги ми дава някаква интересна гледна точка, която той вижда света по съвсем различен начин, по който според мен нормата за нормалност е извън норма за нормалност. Тоест, той вижда по някакъв начин света, в който той, да речем, сега работи в фирма за доставка на храна и казва, че е най-щастливия човек и се състезава колко километра ще мине на ден с механично коляло, той е на 50 години, спрямо колегите, които чупят по 2-3 електрически като батерия дневно и успява да ги мине на километри. Тоест така се функционира и той като отида при него обикновено във Варна живей, много неща ми щупва като вярвания. И ма отпушва и неща, които мисля да не ги правя, нали, той успява да ме изкара оттам. Нали. И си мисля, че ако се съгласиш на това, което ти предлагам и се чуиш с Бараков отделно и се чуиш с Донев отделно, после можеш да споделиш в бъдеще, като дойдеш на гости, примерно след една година, какъв е резултата, защото може пак да те поканя и може да се съберем в Шумен, разбира се. Надявам се да има студио, въпреки че ето го това, ето едно вярване сега аз. Много си харесвам студиото и си ми мечта. То е цяло на загуба и факт. Хората, които имат студия, не изкарват пари от тях. Факт. Освен ако не са рейтингови, те да трупат спонсори и гледаемост. Обаче те такива хора, те не канят хора като теб, защото теб никой не те познава и този подкаст ще има 500 000 гледания, които са правилните хора, които искат да чуят някои деца занимава с това, което се занимаваш, да почерпят от неговия опит и твоите приятели и моите приятели, деца вика, и тяхните приятели, до там, деца работили с теб. И за мен е много ценно това. За мен. Обаче студиото е... Нали, и като отида при Донев, той ще ми каже, човек, трябва да го оставиш. Няма значение, нали, защото е енергия, защото идват хора, защото помага на хората, защото... Нали. Ако отида при един предприемач, бизнесмен, той ще ми каже, човек, ти от ли си, плащаш нещо...
Ти ще го направил вече, не?
Да, ама ще ми каже да си хора, защото математиката не излиза. Нали, и ето го, нали, дилемата, да го направиш ли или да не го направиш. Та, сега при теб най-вероятно, щом нямаш хора, които да чертаят, е същото. Нали. Ще го взема, ама после трябва да го търпя. Това, че той прави нещо, което...
Не, трябва да го контролирам, да го обуча. Значи, истината е, че поливни системи учат, мисля, че в лесотехническия, отгоре-отгоре и в УАСАГ, но няма такава специалност. Няма.
И какво правим?
Нищо, обучаваме си ги.
Обучавате си?
Да. В смисъл, ако паднат на добър екип, се научават добре. Но, примерно, има мундарски фирми и те мултиплицират си техните неща.
Добре, ами ако направиш...
Няма стандарт.
Ако направиш процес, процедура и протокол за всяко нещо, както правим ние в нашия бизнес. Да речем, като дойде един нов видеоедитор, говорим, нали, за видеоедитори сега, той има един специален софтуер, в който има всичките процеси. И той започва от чеклист. И в чеклиста пише: отваряме проекта. Създаваме го така. Пишем така името. Правим това. правим това, взимаме файла, после го слагаме вътре, после го слагаме в тъз директоре, пишем го по този начин. И докато не стигнем до експорта, излиза видеото с тези настройки, в този разширение стоиме. И отделно с този файл, който е чеклист и нищо не може да се пропусне, има още един файл, не е един файл, има един видеоклип, който е примерно 4 часа, понякога са по 6 еднакви клипа с по 4 часа, с едит на различни подкаст видеа. И така идва един човек, който дали става за работа? Ами ако му дам този файл, и той има проактивно и контраналитично мислене и логично мислене, дори да не знае къде са бутоните, и той изгледа 6 пъти как се прави подкаст, и има чеклист, и няма ограничения във времето на работа, той има два варианта. Или ще направи подкаст, или няма стане. Ако не стане, обаче има достатъчно малко грешки, ние ги коригираме, на втория, третия път става. Ако не стане, то се лечи от първия път и ние не губим време в обучението, в всички тези неща. Ами просто процесът е той, той като е описан както трябва, то не е ракетно инженерство. Има ли шанс при теб да се случи това нещо или при теб е прекалено сложно за да се случи?
Не е прекалено сложно, но не е. Аз не съм го правил и мисля, че никой от колегите не е.
Дали пък не можеш да се опише?
Със сигурност може.
Като правиш една система, може ли да ти дойда на гост или опитно и дали не може да я опишем заедно?
Аз може. Много ще да. Така може, са... въпросът е дали хората ще искат да го спазват.
Но тебе кой ти пука? Идва някой да работи и ти му кажеш, виж, това са правилата. Аз началото, като плащах заплати, като бяха всичките на заплата с договори, живеех с мисълта, че никога няма да намеря хора да работят на резултат. В момента се чудя как съм имал хора на заплата. Намирам ги.
При нас ми ползвали какви ли не начини заплащане. На свършена работа, на ден, на проект, на всяко нещо му намират до 2-3 дена пробойните. Ако ще работи на заплата, не си го слага много. Ако е на свършена работа, не мога да го накараш да се върне да си оправи нещата, защото вече му е платено за това. Ако работи на час, се оказа, че всички ти стават в 7 и си лягат в 9. Си тръгват.
С път на работа.
Да.
Да, да.
Това с колегите.
Да, то, знаеш, това е подсъзнателно. Тъй като аз през годините съм виждал поведение на много хора и ще кажа, нали, поведението на... Представя ми се една персона, де ти е работила за мен, ще я кръстя персончо. Да не обидя никой, защото сега много хора са работили с мен. Персончо го слагам и в ситуация, в която ти в 8 на работа и си ляга и свършва в 5. Айде от 9 до 5, че така е по-удачно. От 9 до 5 с 1 час обедна почивка. Идеално е. Персончо хори на работа. И да кажем, че неговата заплата е фиксирана плюс бонус. Ако фиксираната заплата е достатъчно голяма, бонуса няма значение, защото трябва да се напъни за бонуса. Т.е. бонуса го замитаме. Ако е много ниска, таргета за бонус, ако е висок, пак не се напава. Но тя е ниска и той съвсем не се напава. Корелацията между високата, средната и ниската заплата, едно и също е поведението на човека. Той се работи с неговия навик. Ако е точен, отива на време и така. Той гледа 5 без 2
да е приключил.
Да е приключил, да, защото работи на договор. Така. Той няма ангажимент. Неговият ангажимент е да му платиш. Той няма ангажимент. Ако нещо остане за понеделник, така. Същия персончо, който не мога да откриеш от петък от 5 часа до понеделник до 9, просто го няма. Звъниш, не дига, пишеш, не отговаря, нали, няма го. Същия този персончо, една година или две години по-късно, се намира приятел. Отива на квартира, тегли кредит за жилище или прави нещо, което вече му се случва един вакуум такъв, трябват му пари. Той е човек, влиза в други условия. Приятелката му вече почва да скърца. Виж кой човек, бачка е, защото така. Или пък там кредита почва да скърца. Може да е без приятелка, ама кредита почва да звънят. И този човек почва да се държи по коренно различен начин. Защото вече има недостиг на пари. Почва събота и неделя да поема допълнителни ангажименти, да преговаря с тебе, да му дигнеш заплата, да пита може ли нещо друго да направи. Много често отива в следващото ниво. Аз съм супер благодарен, че голяма част от хората, които са работили с мен, са отишли на следващото ниво. Прави си фирма. И при тебе се е случило.
Точно и да, да. В момента най-добре работя с хора, които са точно така.
Да, прави си фирма и там отива на следващия левел. следващия левел е счетоводство, осигуровки, офис, ДДС, данък, дивиденд. Неща, които ако не ги сметне първата година, втората година му се качва левела много, защото то му е нали, ти цяла година харчиш и не знаеш, че ще плачеш данъци. Живееш с мисълта, че всичко е топ. И като минеш четоводителя в началото на годината, и като те изпука с парите, които генерираш като оборот за 2 месеца, като ти каже това ти е данък, извиняй, нали, ама, плюс допълнителни такси за приключване на годината, и персончо изведнъж, нали, почва да работи и събота и неделя, без почивни дни, без празнични дни, без нищо. Той изведнъж става предприемач или фалира. И минава вече в нашата скала, нали, вече тая скала, в която знаеш, че всичко зависи от теб и че ти, ето сега някакво да крим, ти днеска кога стана?
6:30.
Сутринта.
Да.
И тръгна за Шумен.
Не точно, но да, 6:30
стана. Окей, малко по-късно да. Тръгна за Шумен. 9:30 човек и ти ще се ходиш. Аз ти викам остани, ти викаш ме макефи да пътувам. Вечерта е 9:30. Да не смислят хората, че тук що е дошъл е сутрин. Да. Средно, и е събота. Средностатистическият предприемач не го интересува.
Да, че е събота или че
ти може би не знаеш, че е събота. Или?
Семията
е. Да, е това е. И всъщност, е тук има един много интересен в дългосрочен план така момент, че ако ти създадеш среда на предприемачи, получаваш предприемачи. Ако създадеш среда на хора, които чакат да стане 5 часа, не се оплаквай, че имаш хора до 5 часа, защото ти си им казал, че до 5 са работи.
Да, те след 5 си намерят друго.
Да, може да пият бира пред блока, но нали?
Не, най-често е нали, нещо допълнително на частничко.
Е, да, в твоята работа, да. Така че, разбира се. Добре, приемаш ли това предизвикателство? Да видим дали може да се щупиш от към бедна
точка. Да, смисъл, ще ми е приятно с такива.
Ама тогава трябва да свършим първо тъсто и с тебе, т.е. да опишем процесите и процедурите. Да можеш, като ги имаш описане, да ги направим така, че ако дори един човек, който не разбира нищо, да може да влезе в бизнеса.
Що му трябва?
Еми, представяш си, че не имаш един човек.
Да, добре.
Ето, аз нищо не разбирам. Аз съм ти идеалния. И ми кажеш сега AutoCAD. AutoCAD. Отварям AutoCAD. Аз съм що горе грамотен технически. Мисля, че съм поне на средно ниво. И ти ми кажеш това. И аз го описвам все едно някой. Нали? И после го даваме на един супер неадекватен човек, дето никога не го е правил. Да видим дали ще се оправи с той, което съм разписал, плюс видеото. За колко време мислиш, че можеш да ме научиш?
Да правиш кое от нашата цялата работа?
Поливна система.
Проекта. Да проектираш
проекта,
и монтаж.
Да, няма да хора да го монтирам. Не.
Да проектираш?
Аз съм сигурен, че мога да го монтирам. Нали, смело го казвам. Мога да го монтирам. Нали, ще ми трябва 5 месеца сигурно. Но не искам. Нали, не искам да заемам кранч. Искам да работя на компютър. Това е хардуерен проблем. Аз съм софтуер инженер. Да, за колко време може да научи един човек да проектира на базово ниво? Естествено. Аз някак да имам опитът от 25 години за 2 седмици. Нали?
Не знам, предполагам, че нали, ако има въобще някаква малка идея от тръби налягани вода, една седмица. Ще му стигне за да може, примерно, малки обектчета да може да се прави.
Значи, добре, колко елемента има средно уникални в един проект? Тръба, кранчи, коляно, нали, всичко. 50? 100?
Да.
100?
Да, примерно до най-дребния детайл, стотина.
Значи няма да е по-трудно да запомниш минута на един ресторант, ако си сервитьор.
Не, те просто не са наредени по един същи начин всеки път. То не е овчарска салата и на всеки овчарска салата.
Да, да. Ето е в ресторанта, не е така. Някой яде снежанка.
Тънкият момент е нали, да правилния продукт на правилното място не може с една пръскачка да миниш целия град. Те, прямо в градската градина има, може би, 40 вида пръскачки, дюзи.
Защо?
Защото няма две еднакви градинки там. Едната е 2 метра на 20, другата е 40 на 10.
И не е оптимално да сложиш дюза с малък дебит на голямата градина.
Да. Трябва да има някакъв баланс и това нещо, нали, да нито да е претрупано, нито да е, да са нарядко пръскачките, да няма зони при поляти, да няма зони неполяти.
Да, ти трябва да изчислиш колко ти е попадналата вода на квадратен метър за единица време, най-вероятно. И такива неща.
Ми не само това. В крайна сметка специално на такива места, трябва да полееш и докато е тъмно, нали, не може по обяд да полива поливната система.
То това не се лежава с един обикновен датчик за светлина?
Или не, това се решава като знаеш колко е площа на обекта, къв прозорец имаш за поливане, колко часа, оттам трябва да сметнеш колко ти е дебита. Ако той дебит, водоизточника го осигурява добре, ама ако не го осигурява...
Кой ти пада на лягането. Ето ние сме в Шумен и тук е, тук има, тук няма последните 5 години. Спират те два пъти в месеца, лятото нещо, като имат авария. Да, надявам се, сега казаха, че последно разбрах, че са оправили проблема. То беше така и за миналата година, но да кажем, спира и понеделника авария, и два дена няма вода. И след тъс авария, известно време е по-ниско налягането.
Да, докато се напълни инсталацията, навсякъде...
Да, и те се го сметнал на някакви барови, обаче те взели, че паднали с 30%, нали? Тя какво става с самата система? Тревата е по-сухичка.
Не, тя няма, на 30% вече няма да работи. Коректно.
Да, реши е суха тревата. Пак ще пръска, но...
Препръсква, да. Ще мок. Няма да полива.
Ами, аз много ти благодаря за гостуването. Няма да тъбавя, защото... един час. Нямаш, нали, да. Благодаря ти, наистина ти, понеже си така, много голям професионалист в твоята област, обаче пък аз съм избягвам, много голям аматьор.
Така, да. Предпочитам да не ми ги казват така. Да, звучи тежко.
Звучи тежко и много ми се иска, нали, да може зрителя да усети, че всъщност човек, който се знае работа, я знае защото я обича. Нали, няма вариант да си много добър в нещо и да не го харесваш.
Да, аз определявам, нали, това мога да правя, това искам да правя.
И го правиш.
Да.
Благодаря ти, надявам се да дойдеш след една година пак, за да разкажеш как върви, намерил ли си един човек да ти помага.
Помощници имам. Да.
Помощници имаш?
Да, има при мен кой да ми помага, но нали, до толкова, че аз не пускам да вършат моята работа. Въпросът е да намеря човек да свършва...
И твоята работа.
Да, и тая работа, където смятам, че съм незаменим, да се причупа и да... Защото на мен ми е ясно, че не съм нали, единственият човек, дето ще направи най-хубавите поливни стени. И въпреки това пак да. Трябва аз да го направя.
Искаш ти да го направиш?
Не искам, ама не пускам.